Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
România din inima Americii. Așa am intitulat emisiunea de astăzi. Și nu m-am gândit în alegerea acestui titlu la o altă țară numită România și situată geografic în centrul Americii. Când am ales acest titlu, m-am gândit în mod special astăzi la acei medici, fizicieni, biologi, informaticieni români care au plecat din România, țara lor natală, spre America, țara care le-a devenit a lor, care i-a primit, i-a adoptat, care i-a îndrăgit și care le-a oferit condițiile pentru ca ei să poată da tot ce au avut mai bun. O țară care, devenită a lor, a știut să le ofere ceea ce le-a lipsit cel mai mult acasă, și anume recunoașterea importanței expertizelor, câștigată prin ani de studii aici, în România.
Nu am fi avut șansa în nici o altă țară din lume să ne realizăm profesional așa cum am avut-o în Statele Unite.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania.
Cristian Doloc este doctor în fizică. Este absolvent al Facultății de Fizică de la Universitatea din București, cu specializarea în fizică nucleară, și de mulți ani profesor asociat la Universitatea din Chicago, Facultatea de Matematică, acolo unde predă în cadrul programului de master în inginerie financiară. A plecat din România în primii ani de după 1989.
Am făcut parte din generația care a putut să se desprindă după anii 89. Eram deja absolvenți de facultate, lucrasem 3 ani la Institutul de Fizică Atomică de pe platforma de la Măgurele și am avut șansa împreună cu o generație întreagă să ieșim afară din țară, să mergem să ne facem doctoratele în străinătate, să învățăm lucruri noi. Acum este greu când ne uităm în spate să ne dăm seama exact care a fost motivația plecării. Probabil că în zona noastră, pentru că am fost prima generație care am ieșit după 89, am fost în 91, am plecat, a fost un amestec de curiozitate extraordinară legat de ce putem să găsim în lumea de dincolo. Unii dintre noi am fost, să zic așa, dirijați sau ajutat să ieșim afară și de o nemulțumire profundă legată de modul în care societatea românească se dezvolta imediat după Revoluție, în special în zona politicului. Deci a fost un amestec de dezamăgire și curiozitate. Generațiile care au plecat după noi, probabil că driverul lor n-a mai fost similar. Condițiile de plecare au fost mai mult legate de zona economică, de dorința de a-și dezvolta, să zic așa, latura profesională dintr-un alt punct de vedere, dar generația noastră, imediat cei după 90-91, am fost practic împinși afară din aceste două motive.
Ce știai că vrei să faci clar plecând? Care era scopul, țelul, în afară de doctorat?
Eu am absolvit în 1988, deci am fost chiar generația dinainte de Revoluție. Am avut o șansă formidabilă să lucrez un an înainte de Revoluție, de fapt, la Institutul de Fizică Atomică, și după ce s-au deschis porțile plecării în străinătate în anii 90, s-a creat un soi de curent care ne încuraja din zona institutelor să mergem să ne facem doctoratele în străinătate. Eu m-am înscris la un doctorat și în România, dar ideea principală a fost să mergem să ne târnăm studiile în străinătate, ceea ce am și făcut. Ideea, cel puțin din partea mea, era aceea de a mă specializa într-o zonă. Eu lucram pe vremea aceea în fizica plasmei, erau niște cercetări absolut de vârf care se făceau la Măgurele, care nu și-aveau echivalentul decât poate în marile institute de cercetări sovietice și în Statele Unite, probabil ceva laboratoare în Germania. Am plecat în Franța cu gândul de a îmi face doctoratul și de a încerca să stabilim legături științifice cu cercetătorii din Franța, de exemplu, pentru a ne putea reîntoarce acasă. Am avut un stagiu postdoctoral, deci după ce mi-am terminat studiile doctorale la un institut iarăși foarte prestigios, Școala Politehnică din Palaiseau, în care am continuat aceste tipuri de cercetări. Din păcate, sistemul european, cel puțin cel din Franța de la acea vreme, nu ne-a permis să ne putem găsi joburi stabile, permanente, ca și cercetător științific în Franța. Și atunci, singura oportunitate care s-a ivit pentru mine și familia mea a fost să plecăm din Europa. Soția mea, de fapt, și a avut oportunitatea să ajungă prima în Statele Unite. Ea lucra într-un domeniu tot în fizică, dar în domeniul fizicii materialelor. Ea a plecat cu câteva luni înaintea noastră.
Era cumva mai terater decât...
Era un pic mai terater decât domeniul în care lucram eu, exact. Și atunci, după câteva luni de zile, eu și fetița, fata noastră, ne-am reîntregit în Statele Unite, unde locuim din anul 1995. Eu mi-am continuat cercetările pentru încă un an în domeniul fizicii la Universitatea din Auburn, statul Alabama, la o distanță relativ mare de familia mea, care era în Washington. Am fost tot așa într-o situație un pic precară, pentru că am trebuit să fim pe navete săptămânal pentru încă un an de zile. Aceeași situație se întâmplase și în Franța în anii 90, când eu îmi profesam, deci îmi lucram la doctorat în sudul Franței, lângă Marsilia, iar soția și familia erau în zona Paris. Aceste combinații sau combinația aceasta de factori, să zic, socioeconomici, familie și mai departe, m-au convins în anul 1997 să părăsesc cercetarea fundamentală și să ajung în zona privată. Am început să lucrez ca și inginer de sistem, programator la o companie care producea aparatură și instalații pentru sateliți. Iar în 1998, când soția mea a obținut un post de profesor universitar la Universitatea din Chicago, ne-am mutat cu toții în zona Chicago și în 1998 suntem în Chicago.
Would you like to hear a story?
Gabriela Gheorghe este medic la Spitalul de Copii din Wisconsin, care aparține de Medical College of Wisconsin, specializată în hematopatologie pediatrică.
Este cel mai mare spital de copii din statul Wisconsin și zona este foarte frumoasă, este la o oră și jumătate de Chicago, pe malul lacului Michigan. Sunt oameni care spun despre Milwaukee că este de Little Chicago.
Micul Chicago. Gabriela Gheorghe este absolventa Facultății de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și în 1998 a Universității din Paris, după care a terminat rezidența la Universitatea din Colorado și apoi o specializare în hematologie la Universitatea Indiana din Indianapolis, urmată de cea în patologie pediatrică la Universitatea din Pittsburgh, domeniu în care, cum spuneam, lucrează și astăzi, la Spitalul de Copii din Wisconsin.
Când ai ales locul acesta, pe ce criterii, pe ce considerente l-ai ales?
La momentul în care eu m-am uitat după un serviciu, am avut șansa să am mai multe interviuri și să pot să compar. Am fost la Spitalul de Copii din Washington DC, Spitalul de Copii din Arizona, în Phoenix, am mai fost la alt spital de copii care mi-a plăcut foarte mult, Spitalul de Copii din Atlanta, la un spital de copii care era privat în Tennessee. Și chiar am renunțat la un interviu la Spital de Copii din Cincinnati, care e unul dintre cele mai mari spitale de copii din Statele Unite. Motivul esențial pentru care m-am dus în Wisconsin este că jobul respectiv era foarte mult, cum să spun, potrivit cu ceea ce îmi doream eu să fac. Și asta este foarte important când îți alegi un job, mai ales primul job.
Și jobul pe care vrei să-l faci era?
Pediatric hematopatologie și spitalul mi-a dat șansa să fac un laborator de fapt eu am fondat laboratorul de hematopatologie pediatrică, cu tot ce implică asta, inclusând flow cytometry pe care îl folosim pentru diagnosticul de leucemii la copii.
Știai că poți înființa laboratorul acesta?
Da, da. La sfârșitul primului interviu mi-am dat seama că o să am suportul necesar de la leadership. Am avut foarte mult suportul clinicienilor și suportul de la administrația spitalului. Și bineînțeles că la început nu prea știi și de asta e important să ai un mentor.
Și mentorul tău cine a fost?
Am avut mai mulți. Am avut un mentor care a fost extraordinar, Dr. Ron Jaffe de la Spitalul de Copii din Pittsburgh. Și lui s-a părut că pentru ceea ce vroiam eu, poziția asta era cea mai bună.
În momentul în care te-ai angajat aici, ai luat acest post și ai pornit, ai pus pe picioare acest laborator. Erai de câți ani în Statele Unite?
Eram deja, deci am ajuns în Statele Unite după 3 ani de rezidență în Franța, din 95 până 98 am fost la Paris, din 98 până astăzi în Statele Unite, dar am lucrat, am făcut rezidență și 2 fellowship pur vreo 6 ani. Cam din 2002-2003 am început să lucrez până în 2009. Înainte de asta însă am făcut muncă voluntară.
În spitală?
În spital, da. Da.
Ai vrut tu, știai că e necesar, trebuia...
A fost o combinație de lucruri și era necesar pentru că e important când aplici pentru rezidență să ai scrisori de recomandare și pentru că trebuia să-mi îmbunătățesc engleza, dar și pentru că încercam să găsesc ceva în Statele Unite care să-mi placă să fac și încercam să balance cumva viața de familie cu cariera. Pe vremea aveam un copil de un an, mai puțin de un an când am început munca voluntară.
Tu veneai din Franța, veneai după 3 ani de, de Franța, deci veneai după 3 ani de experiență într-un cu totul alt sistem, și medical, dar și organizațional, și cultură și mentalitate. Cum a fost trecerea?
Tranziția n-a fost ușoară. Tranziția n-a fost ușoară din mai multe motive. În primul rând pentru că mie îmi plăcea foarte mult Europa și visul meu era să mă întorc înapoi în România. Deci mi-am dorit foarte mult timp să mă întorc în România și mi-a luat o vreme să mă obișnuiesc cu ideea că, de fapt, dintr-un mai mult de un motiv, nu o să mă pot întoarce. Deci asta a fost una la mână. În al doilea rând, chiar și în materie de protocoale terapeutice, lucrurile sunt un pic diferite în Europa față de Statele Unite. După aia, în Statele Unite, lucrurile sunt mult mai, cum să spun, standardizate. Și în Franța, poate mulți dintre în care n-am trăit sau n-am lucrat în sistemul occidental, și în Franța lucrurile sunt organizate, dar probabil nu la nivelul la care sunt în Statele Unite.
Și asta e bine, că este așa organizat și standardizat totul? Sigur, poate te ajută, dar pe de altă parte nici nu-ți dă voie să fii, nu știu, creativ sau să...
Da, da, good point. E și ușor și greu. E... La vremea la care am fost eu la Paris, a fost o chestie foarte interesantă și îmi plăcea la nebunie Parisul, nu mă vedeam stând în Franța așa pentru restul vieții.
De ce? Ce nu ți se potrivea din Franța?
Ce să spun? Cred că Statele Unite mi-a dat șansa să fiu eu însămi. Și ăsta a fost un lucru care se putea face în Franța, dar era un pic mai dificil, probabil. Mi-ar fi greu să explic de ce.
Și decizia de a pleca în Statele Unite, cum a venit? A fost strict personală? 100%?
A fost a mixture de parte profesională și parte personală. În 1998, prietenul meu era deja din 1995 în Statele Unite. Mergeam să-l văd din când în când. Sigur, era foarte greu, ne știam din România. Și în 1998 ne-am căsătorit și la foarte scurt timp eu am renunțat, de fapt, la bursa franceză. Trebuia să stau 5 ani și am stat numai 3 și am plecat în Statele Unite. Și eu am făcut muncă voluntară inițial la institutul unde era și un medic patolog, după aceea am făcut la un spital privat și după toată munca asta voluntară am ajuns să meciui la rezidență în New York. Deci un an de zile am fost la New York, am mutat înapoi la Denver, am făcut 2 fellowship-uri în University of Indiana și University of Pittsburgh, la Children's Hospital of Pittsburgh. Să ne-am mutat
Storymania. Așa, a spus ca poveste, toată povestea asta a ta pare foarte simplă și frumoasă. Sunt convinsă însă că n-a fost deloc ușor și că toți anii ăștia au însemnat ani de muncă. Dar totuși, tot vreau să te întreb, cât de ușor este să pătrunzi în mediul american, în sistemul american, în sensul că să te așezi, să fii recunoscut pentru valoarea ta, să-ți poți dovedi valoarea?
Cât de ușor este... Pot numai să spun, de exemplu, că în România n-aș fi putut nici măcar să visez să fac ce fac acolo. Cred că dacă vrei, poți. Dar muncă este. Și dacă tu ești entuziast, într-adevăr, dacă ești entuziast, oamenii apreciază asta.
Mă mai gândeam de asemenea dacă în mediul american, despre care, mă rog, știm că teoretic este un mediu pentru care contează meritele fiecăruia și ceea ce poate dovedi. Este indulgent cu cei care vin și vor să se așeze? Îți îngăduie acea perioadă de acomodare? Se gândesc, uite, e străin, nu știe obiceiurile, nu știe locul, nu știe, trebuie să-i dăm timp? Sau trebuie din contră să te arunci în apă să înveți să înnoți?
E o combinație de amândouă, pentru că atunci când începi rezidența sunt anumite așteptări și faptul că tu vii dintr-un alt sistem nu e o scuză. De asta, pentru oamenii care pleacă din România, aș recomanda să învețe cât mai mult despre cum merge sistemul în zona lor de interes. Sunt lucruri pe care mi-aș fi dorit să le știu și le-am aflat, cum să zic, the hard way,
făcându-le
și dificil. Totuși, perioada de voluntariat m-a ajutat mult.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania.
Mircea Ivan este un alt român absolvent al Facultății de Medicină, Carol Nabilea din București, ca șef de promoție în 1993, și pentru care America, în cele din urmă, a însemnat o carieră în medicină. Astăzi este profesor la Facultatea de Medicină a Universității Indiana din Indianapolis.
La momentul respectiv a fost o conjunctură de oportunități și pentru mine și pentru soția mea. Au deschis un centru nou aici. Era vorba și de o poziție pe tenure track, care sunt foarte puține și foarte căutate. Sunt mai multe considerente când alegi pasul următor.
Făcut după?
Universitatea Tufts, deci acolo mi-am deschis laboratorul. Am fost inițial postdoctoral la Dana-Farber Cancer Institute la Harvard. După aia mi-am deschis laboratorul la Tufts University, care în momentul respectiv nu aveau foarte mulți bani și au fost probleme și până mi-am deschis drumul meu separat de ce făcusem înainte, pentru că dacă lucrez pe ce lucrai înainte, practic va fi imposibil să devii independent, pentru că nimeni nu o să-ți dea granturi pe ceea ce ai lucrat înainte cu un nume foarte mare.
Mircea Ivan venea cu o carte de vizită impresionantă, doctoratul la Universitatea Cardiff din Marea Britanie, urmat de un postdoctorat la Institutul pentru Cancer Dana-Farber din Statele Unite și la Școala de Medicină de la Harvard, precum și o poziție de conferențiar la Școala de Medicină a Universității Tufts din Boston.
Începutul a fost foarte greu, într-adevăr a fost extrem de greu. Dana-Farber Cancer Institute este totuși un loc în care nu e foarte ușor de supraviețuit până nu încep să produci ceva care să atragă atenția și acolo criteriul de a atrage atenția este foarte diferit de alte locuri. A fost greu, într-adevăr. Practic nici nu contezi până scoși ceva care cu adevărat e important, pentru că acolo erau oameni care lucrau practic zi și noapte în speranța că vor găsi ceva mare. Erau armate întregi de postdoctorali foarte buni și care mulți dintre ei acum sunt profesori în diverse părți ale Americii, în laboratoare, au laboratoarele lor. Deci nivelul a fost extraordinar de ridicat. Deci nici venind de la Cardiff nu pot să spun că am fost 100% pregătit să...
Pentru ceea ce a urmat.
Pentru ceea ce a urmat. Deci la început, în primul an a fost greu. A fost foarte greu, lucrurile nu ieșeau și tranziția cu familia a fost complicată spre Statele Unite. Deci
da,
a fost mai multe lucruri. Într-adevăr, mă întrebați dacă au fost momente în care am vrut să renunț, poate că cred că mi-a trecut în cap, sigur.
Da. Poate nu s-ar fi putut, dar dacă s-ar fi putut, n-ar fi fost mai productiv să rămâneți totuși acolo la Dana-Farber Cancer Institute, pentru că știați deja cum merge sistemul.
Ca să fi rămas acolo ar fi trebuit să stau încă ani mulți, nu știu, adică dacă aș fi prins. În principiu este un loc care, dacă vă uitați cine sunt șefii de laboratoare de acolo, sunt în majoritate oameni care au făcut și cercetare, dar au făcut și clinică.
Eu,
practic, când am făcut tranziția spre Statele Unite, am zis că voi merge pur pe cercetare. Iar la momentul respectiv, Boston fiind extrem de scump, eu și cu având și un copil deja, soția mea abia făcea tranziția spre rezidență, mi-am dat seama că nu pot să mai stau ca postdoctoral încă ani de zile. Deci, la momentul respectiv, am zis că trebuie să fac un pas spre independență sau spre un salariu mai mare și... Deci au fost multe considerente.
Dar independența, mă rog, care înseamnă, de fapt, propriul laborator, nici asta nu este un proces foarte simplu. Ca să fii independent...
Nu, e foarte complicat. Deci eu publicasem deja acel articol foarte mare care, practic, a schimbat tot sistemul de gândire în cum percep celulele oxigenul. La momentul respectiv, după ce am publicat acel articol, ani buni, a fost practic cel mai bine citat articol, nici nu știu dacă nu cumva chiar din toate domeniile biomedicale a fost. Șeful meu este, a luat enorm de multe award-uri și practic este, se tot discută de el și cu Semenza și cu Peter Radcliffe, care au fost ceilalți care au contribuit la acest domeniu ca să ajungă să ia primul Nobel. Și mă bucur că, practic, primul articol care a descoperit chestia asta este Ivan et al, dacă da. Să ne gândim, și va rămâne așa.
Da. Și cu toate astea nu v-a ușurat sarcina de a pune pe picioare propriul laborator?
Nu, pentru că dacă ai scos un articol foarte mare, este în primul rând meritul șefului de acolo. Până nu scoți tu ceva independent, nu înseamnă că ești independent. Un articol care să fie, să deschidă un nou drum sau să obții grantul tău independent mare. Ăsta este criteriul de independență. Practic să te desprinzi de șeful de dinainte.
Ceea ce ați făcut, de fapt.
Da, numai că a luat destul de mult timp, pentru că am început cu acest domeniu nou, cu hipoxia și cu non-coding RNAs, care n-a luat foarte puțin timp ca să fie acceptat, deși acum interesant este că articolul meu, primul articol independent, este citat extrem, a trecut de 600 de citări și a deschis această subramură ca hipoxiei, un domeniu foarte acceptat la ora actuală și nu numai în cancer, în biologia moleculară, din cardiologie. Concurența pe care o am vine din domenii foarte diverse. Sigur, aici, în America, este bun, te-ai stabilit, dar stabilizarea nu durează decât cât durează grantul, propriu zis. Bine, un grant durează 5 ani, dar întotdeauna e bătălia pentru mai multe, întotdeauna e întrebarea, bun, dar de ce numai unul, dar de ce după aia, de ce numai două și tot așa. Deci există o armată întreagă de administratori care cam asta fac. De acum aplic la două granturi noi, după o perioadă relativ lungă în care n-am aplicat, pentru că m-am concentrat pe munca asociată cu grantul pe care l-am în desfășurare. Alții, practic, împing granturile până când nu se mai poate, adică când deja au probleme cu administrația. Deci depinde, fiecare funcționează într-un mod diferit. Dacă stăm să ne gândim că sunt zeci de mii de laboratoare în Statele Unite, ne dăm seama că, de fapt, vezi tot spectrul de comportamente, de acțiuni, de reacții. Nu există un anumit mod general de...
Am înțeles.
Plus că diversele domenii au diverse, să zic, standarde, adică totuși domeniul cancerului este cel mai competitiv. În măsură ce trece timpul și ești mai stabil, ai ajuns profesor plin sau ai tenure sau așa cum, de exemplu, eu am tenure acum, dar pe de altă parte există modalități în care poți să se închidă laboratorul sau poți să fii mutat în poziții mai administrative, deci în principiu depinde. Da. Dar, într-adevăr, când se termină goana și presiunea, când ai ieșit la pensie.
Am înțeles, deci, mai aveți până la pensie. E.
Din fericire.
Depinde din ce parte privești problema.
Absolut, sigur că da. Sunt zile în care zic din păcate, sunt alte zile în care zic din fericire. Uneori obții un rezultat formidabil care, într-adevăr, sau ceva absolut care te face să te bucuri încât merită. Dar, într-adevăr, sunt diverse tipuri de bucurie în cercetare. Față mă uit, de exemplu, în comparație cu soția mea, care e clinician și care vede pacienți, practic există în clinică bucuria zilnică de a face ceva. În cercetare e mai rară, sunt perioade foarte mari de așteptare, dar apare câteodată această bucurie de a fi primul care a văzut ceva care, într-adevăr, există în natură de milioane de ani, dar e tu ești primul care vede chestia aia.
Și trebuie ce? Trebuie talent, trebuie cunoștințe multe, trebuie intuiție? Ce să poți face asta?
Cred că o combinație de multe lucruri, având în vedere cât de complex este această realitate și cât de mulți oameni lucrează pe în cele mai multe situații, practic ți se pare că ai găsit ceva nou până când cauți și îți dai seama că nu e nou și asta este, să zic, 9 din 10 cazuri. Dacă stai și te gândești, este singura meserie în care ești în competiție 24 din 24 cu restul lumii, adică în timp ce tu dormi noaptea, cei din Taiwan sau din China sau din India lucrează, nu?
Poveștile sunt mai multe, spațiul este doar cel foarte limitat. Toate însă, fără excepție, aceste povești spun același lucru.
Modelul american este clar cel mai propice pentru transferul inovației.
Cristian Doloc, profesor la Universitatea din Chicago.
Și nu numai al inovației, dar chiar și pentru absorpția de elemente inovative din zona de cercetare-dezvoltare. Deci am avut șansa să locuiesc și să lucrez în țara asta, în Statele Unite, mai bine de 20 de ani. Și mi-aduc aminte acest fenomen că vă ziceam, după ce am plecat din fizică în 1997, am fost absorbit cu o întreagă generație de fizicieni, matematicieni și alte tipuri de ingineri în zona Wall Street. Industria financiară americană la sfârșitul anilor 90 era într-o puternică criză criză care nu se putea rezolva decât prin retehnologizare. Și au simțit că au nevoie de un suflu nou, au nevoie de specialiști într-un alt domeniu să vină și să schimbe lumea. Și au văzut foarte repede că ăștia nu pot să fie decât din zona fizică, matematică, științe exacte, inginerie computațională și așa mai departe.
Dar de ce? Ce dau științele astea?
Ei așa au construit și programul spațial american. În primul rând este perspectiva multidisciplinară. Ei au nevoie de oameni cu vederi diferite, care pot să privească lucrurile din unghiuri diferite. Conlucrarea dintre discipline, dintre multiple discipline, eu o văd foarte benefică. Specializarea nu este o chestie pe care eu o încurajează neapărat. Și ce este interesant este că eu, dacă aș fi rămas în Franța, ar fi fost imposibil să lucrez în zona calculatoarelor, pentru că francezii nu te angajau decât exact în aria acoperită de diploma de absolvire. În Statele Unite, doar ca și exemplu, am avut colegi care au lucrat cu mine în firme financiare, cu doctorate în muzică, în arheologie, bineînțeles în matematică, fizică, chimie și așa mai departe. Dar ideea este următoarea. America a fost, rămâne și sperăm noi, va continua să fie locul în care ceea ce valorează foarte mult este energia pozitivă, este spiritul de pionierat, spiritul de a încerca, dorința, aptitudinea sau aplicarea către asumarea riscului. America continuă să fie locul în care se absoarbe această forță de muncă supracalificată, sunt foarte deschiși în a primi cercetători în străinătate, sunt foarte deschiși în a integra. Nu am fi avut șansa în nici o altă țară din lume să ne realizăm profesional așa cum am avut o șansa în Statele Unite. Și aici, de fapt, lucrurile cu care rămânem și cu care, de fapt, am dorit să ne întoarcem către casă, nu sunt neapărat numai aspectul de natură materială. Nici măcar. Ce este cel mai important, în primul rând, sunt relațiile de natură umană pe care le-am creat, rețelele noastre cu specialiști din domeniile similare, dar mai ales această cultură a face lucrul temeinic, a avea o chestie care are aplicabilitate clară în zona societății și un pic, ăsta este dorința de fapt de a ne canaliza și de a reîntoarce energiile către țară, pentru că lucrurile astea din Statele Unite le-am învățat, este acest spirit de pionierat, de antreprenor, de deschizător de drumuri, de care România are mare, mare, mare nevoie în momentul de față. Avem nevoie de oameni care să se poată întoarce, să le implementeze, să învețe pe alții mai tineri, să creeze această nouă cultură. Păi ăsta este lucrul cel mai important pe care îl putem importa din America. Nu muzica de ultimă generație, nu tipul de aceste rețelele astea sociale. Astea sunt chestiile care ar trebui importate.
Cercetarea, iar cea medicală, poate mai mult decât oricare alta din orice alt domeniu, are nevoie de timp pentru confirmare. De ani. De ani care înseamnă, de fapt, cariera celui care alege să o facă.
În cercetare, mai ales când e vorba să mergi în profunzime într-un domeniu, ai nevoie de 6, 7, 8 ani în care să, practic, să disești chestia respectivă așa, până în pânzele albe. Iar pentru asta ai nevoie de stabilitate ca oameni, ai nevoie de stabilitate ca și colaborări, de nu poți să sari dintr-un loc în altul.
Dar sistemul îți permite luxul acestor ani, 7, 8 ani?
Sigur, dacă sunt oameni care au căzut din sistem, sunt oameni care s-au închis laboratorul și dacă nu erau suficient de avansați în carieră, și-au găsit altceva, de la a fi reprezentați pentru companii și a face lucruri pentru care n-ar fi trebuit să ai nici măcar un doctorat. Deci asta este un sistem în care supraviețuiește cel mai survival of the fittest. Dar odată ce ai rămas în sistem tot mai mult timp și ai acumulat mai multă expertiză și recunoaștere, este mai probabil să rămâi.
Mircea Ivan este unul dintre cei mai buni cercetători din domeniu. La 48 de ani, cariera sa înseamnă mii de citări și realizări care vor schimba lumea. Și a fost posibilă această carieră în America, doar în America. La mulți ani, America!
Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
Realizator Corina Negrea.